Česko má vládu s důvěrou, její získání ale provázela dlouhá a vyhrocená parlamentní debata. A také demonstrace přímo v okolí sněmovny. Její účastníci protestovali proti faktu, že se vláda opírá o podporu komunistické strany. Vzrušené debaty lze přitom očekávat také u mnoha témat, jejichž projednání má nová vláda na programu. K nejdůležitějším a také nejkontroverznějším bude zřejmě patřit i rozhodování o výstavbě nových jaderných bloků.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Příštích 20 minut budu mluvit s Martou Novákovou, ministryní průmyslu a obchodu za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Premiér Babiš vám při předávání ministerstva popřál, ať přežijete přechod ze soukromé sféry do státní. Zažila jste v té soukromé, aby klíčové rozhodování padlo v 1:30 ráno, jak se to stalo dnes v noci při hlasování o důvěře vládě?
Ku podivu ano, protože pokud rozhoduje více lidí a mají stejná hlasovací práva, tak to rozhodování je vždycky komplikované. Pravda je, že samozřejmě nás nerozhodovalo 200, ale jenom třeba 6, ale ono to samo o sobě docela stačí. Takže rozhodování ve velkém počtu jsou vždycky komplikovaná, hledání konsenzu není jednoduché.
Vnímala jste během parlamentní schůze protesty v okolí sněmovny?
Samozřejmě jsem je vnímala, protože ta okna tam nejsou zvukotěsná, takže jsme to zvenku slyšeli a chvilkama to docela rušilo.
Během té debaty oznámil například sociálně demokratický poslanec Milan Chovanec, že vládu nepodpoří. Měla jste ještě v těch posledních hodinách obavu o výsledek toho hlasování?
Víte, to úplně není až tak, jako já jsem to nebrala, že to je můj problém. To je politický problém a prostě je na sněmovně, jak na poslancích ANO, za které tedy já jsem ve vládě, aby dokázali tu politickou podporu pro tu vládu, tak jak je nastavená, vyjednat. A jestliže jsem měla od nich odpověď, že to vyjednají, tak jsem prostě brala ty věci, jak jsou. A nakonec ty postoje jednotlivých opozičních stran nejsou neznámé, jsou komunikovány už rok nebo rok a půl. Pořád do kolečka jedny a ty též, takže nic nového tam vlastně úplně nezaznělo.
Vadí vám podpora komunistické strany?
Upřímně řečeno, nejsem z toho nadšená, protože, jak jsem už někde prohlásila, jsem nebyla ani v SSM a celý život jsem se dokázala, jako bych řekla, politické angažovanosti vyhnout. Nicméně beru to skutečně naprosto pragmaticky, protože jsem přesvědčena o tom, že tato vláda a tato země hlavně potřebuje konsenzuální rozhodování o klíčových věcech. Dneska je doba velmi dramatická a podívejme se, jak vypadá situace v ostatních evropských zemích, kde také výsledky voleb jsou velmi překvapivé a musí si s tím ty země umět poradit. A překvapuje mě, že třeba v takové Itálii, kde jsou horkokrevní Italové a ta politická scéna je daleko víc vyprofilovaná proti sobě, tak k těm dohodám dochází snadněji než u nás, kde je to trošku takové hraní si malých dětí na písečku.
Vnímáte tu podporu ze strany KSČM jako návrat komunistů k moci, což je slovní spojení, které zaznívá často v těchto dnech?
Já uvidím, jak to samozřejmě bude vypadat při těch rozhodováních o jednotlivých zákonech. Ale zatím, pokud jsme se bavili o těch klíčových tématech, tak myslím si, že jsou velmi pragmatičtí taktéž a hledají konsenzus. Pochopitelně jsme neřešili věci, které budou asi rozdílné, tak jako víme, že v té zahraničně politické oblasti a podobně, ale tam, pokud se týká mého ministerstva, tak tam já zásadní rozpory doposud nevnímám. Uvidíme.
Pokud jste zmínila svoje ministerstvo, tak právě některé priority, kterými komunisté svou podporu podmiňují, spadají do vašeho rezortu. Je tam například, abych použil přesnou citaci z materiálu komunistické strany, ochrana ložisek surovin před zcizením do zahraničních rukou nebo zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou. To je záležitost, která se týká ministerstva průmyslu a obchodu. Už víte, jak tyto podmínky splníte?
Tak teď se nebudeme bavit úplně přímo o tom, jak splníme tyto podmínky, protože ono je to velmi komplikovaný legislativní proces. Ale pokud bych řekla ideologicky, tak s některými věcmi se dokážu zcela jednoduše ztotožnit, protože si myslím, že strategický majetek, který jednoznačně si určuje o jakousi monopolizaci, jako je například voda, ten by měl být v rukou státu, protože je to společné bohatství, ke kterému by měl mít každý občan této země stejný přístup. To je voda, to je energie a já osobně považuji tady za tohleto i přístup k internetu a docela ráda bych se bavila o přístupu k internetu jako o veřejném statku.
To znamená, budete usilovat o to, aby třeba některé věci, které dnes jsou v soukromých rukou, byly ve státních rukou?
Ani tak to nemyslím, že věci, které jsou v soukromých rukou, byly ve státních, byť v případě vody, ale to se netýká zrovna našeho ministerstva. Pravděpodobně bude zájem, aby stát odkoupil některé podíly, ale jak se budou budovat třeba sítě na vysokorychlostní internet, tak tady bych byla ráda, kdyby opravdu už ten vysokorychlostní internet se budoval optickými kabely s vysokými přenosovými rychlostmi a s vysokými objemy dat a aby k tomuto internetu měl skutečně svobodný přístup zdarma každý občan.
Váš rezort je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vy do něj přecházíte z pozice prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu. Chápu to správně, že ten obchod je vaše silnější parketa než průmysl, nebo se cítíte i na tak zásadní otázky, jako je jaderná energetika, které se budeme věnovat za chvíli?
Tak kdybych se necítila, tak na tom ministerstvu nesedím. Samozřejmě obchod dělám celý život, tak je mě určitě bližší. Nicméně myslím si, že v celé řadě oblastí kolem jaderné energetiky je to podobné, jako jsem hovořila o té vodě. Prostě tato, nebo už předchozí vlády přijaly strategii, energetickou strategii, energetickou koncepci a v rámci této strategické koncepce nebylo doposud nic změněno. A já jsem přesvědčena, že je to zase tohleto dlouhodobé opravdu politické rozhodování, kdyby měl být široký konsenzus všech politických stran, protože se nejedná o rozhodování o mně a o naší vládě, ale jedná se o rozhodování pro naše děti a naše vnoučata. A tam si myslím, že právě proto bychom měli usilovat o ten společný konsenzus daleko víc, než o nějaké vymezování se kvůli tomu, jestli bude tahle drobnost tak nebo onak.
Než se dostaneme tedy k těm průmyslovým otázkám, k jaderné energetice a k dalším, tak pojďme si dát téma z oblasti obchodu, jako rozcvičku třeba. To můžete brát, téma, které je vám velmi známé a blízké, a to je prodejní doba. Je logické, aby bylo v některé státní svátky otevřeno a v jiné ne. Já se přiznám, že už jsem asi dvakrát dorazil zavřeným dveřím obchodu, protože si to nejsem schopen zapamatovat.
Tak ten zákon sám o sobě je nesmyslný, tak jak je napsán, protože opravdu mate toho koncového zákazníka, na kterého bychom měli především myslet, pokud tvoříme nějakou legislativu. A to je směrem do parlamentu. A my jsme upozorňovali na spousty těchto problémů, včetně problému, který se týká velkého obchodu, a to je asi to, na co se chcete ptát, protože prostě ty argumenty někteří poslanci nechtěli poslouchat a možná to byla špatná v uvozovkách politická nebo lobbystická práce Svazu obchodu a cestovního ruchu, že prostě nás tehdy ti klíčoví neslyšeli. Je pravda, že zase, když vezmu poslance Hnutí ANO, za které tedy já jsem ve vládě, tak ty všichni hlasovali proti tomu zákonu, takže tady my nemáme nějaký, bych řekla, ani ideologický rozpor.
No, jestli tedy ten zákon považujete za nesmyslně napsaný, tak vlastně jsou dvě možnosti, jak ho vylepšit. Buď to se vrátit k úplně liberálnímu přístupu, který tady platil předtím, anebo naopak se vydat cestou třeba Rakouska nebo Německa, kde ty restrikce jsou mnohem přísnější, ale z hlediska zákazníka asi i logičtější, ví přesně, kdy si nenakoupí. Tak kterým směrem se chcete vydat?
Tak já bych se určitě vydala tím směrem té liberalizace, protože nakonec i ty země, které jste zmiňoval, v celé řadě oblasti liberalizují. Oni umožňují rozhodování regionálně o tom, kdy budou prodejny otevřeny a zavřeny. Prostě je to otázka skutečně toho přístupu, jestliže podporují cestovní ruch, tak prostě nebudou zavírat a podporují podnikatele v daném regionu a domluví se s nimi. A to si myslím, že je i otázka uvolnění nebo toho poslaneckého návrhu, který by se měl týkat uvolnění zákazu zavření, tedy velkou obchodu, protože velkou obchody zásadně...
Bavíme se tedy o velkých obchodech.
No, tak to je trošku triky, protože ono ani v tomto zákoně, ani v jiném, ten velkou obchod není definován, co to je. Takže se nebavíme o velkou obchodě, ale on velkou obchod je přeprodej z velkého menšímu. To znamená, že takovým typickým velkou obchodem je třeba Makro, které nakupuje ve velkém a prodává menším prodejnám, které si u něj nakupují, anebo prodává tomu gastro sektoru, to znamená restauracím a hotelům.
To znamená, vy budete navrhovat zrušení toho zákazu prodeje o určitých státních svátcích. Návrat k té situaci, jaká byla předtím. To znamená, každý si může jít nakoupit, kdy chce, každý obchod může mít otevřeno, jak chce.
Čekáme na rozhodnutí ústavního soudu, protože tam je podaná ústavní stížnost, která by měla vést ke zrušení tohoto zákona. A právě proto jsme teď přistoupili na to, že tedy minimálně aspoň těm velkou obchodům by se mohlo ulevit to právě na základě této poslanecké iniciativy. Takže asi takovýto přístup a já očekávám, že v okamžiku, kdy ústavní soud zvedne ten zákon, tak se kolem něj rozvine přesně ta diskuze, o které hovoříte, a bude záležet na tom, jak se k tomu v danou chvíli asi postaví sociální demokracie, možná komunisté, možná SPD, protože víme, jak bude hlasovat KDU. A podle toho to asi dopadne. Buď tedy budou všechny svátky, o což třeba usiluje KDU, anebo opravdu bude ten zákon zrušen.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministryně průmyslu a obchodu za hnutí ANO Marta Nováková. Tak pojďme k už několikrát avizované jaderné energetice. Vaše programové prohlášení říká, zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků, konec citátu. Co to přesně znamená? V jaké fázi to zajišťování bude na konci vašeho funkčního období?
Bych taky ráda věděla, v jaké fázi bude, nicméně...
A plán máte nějak?
Plán máme. To rozhodování je v našich rukou, teď mám na mysli v rukou této vlády, pouze částečně, protože do toho rozhodování bude poměrně citelně zasahovat také Evropská komise, která bude posuzovat jednak způsob nastavení výběrového řízení, ale i potom způsob financování a dalšího fungování nových...
To jste ale už o hodně dál než teď. Tam ještě musí proběhnout celá řada kroků.
Ano, ale už teď musíme počítat s tím, že například Evropská komise bude posuzovat takzvanou veřejnou podporu a s tou veřejnou podporou potřebujeme prostě rozhodnout o tom nebo přijmout rozhodnutí, jak bude se strategicky vlastně s tou energií z jaderných bloků pracovat i z pohledu cen energie v budoucnu a podobně. Takže dnes jsme v takové situaci, že tady ještě můj předchůdce, pan bývalý ministr Hiner, začal vlastně pracovat na tom, abychom se dopracovali k tomu, abychom byli schopni rozhodnout jako vláda. Založil, nebo existují pracovní skupiny, existuje stálý výbor pro jadernou energetiku, který už vlastně i projednával některé věci v Bruselu a v tomto směru budeme pokračovat. To, co potřebujeme v danou chvíli nejvíce, potřebujeme rozhodnout způsob financování, aby mohlo být vůbec vypsáno výběrové řízení. Takže to je jedna z věcí, ke které bychom se měli jako tato vláda dopracovat ještě v letošním roce.
Tender na dostavbu Temelína, jak všichni víme, v roce 2014 byl zrušen, protože tehdejší vláda Bohuslava Sobotky odmítla poskytnout státní záruky, garantovat výkupní ceny elektřiny. Poskytne tyto záruky vaše vláda?
Tak to je přesně to, o čem jsem hovořila. Tady musí být zvolen model, který by vůbec měl garantovat možnost dostavby nebo teď se ani nebavíme, jestli tam Temelína nebo Dukovan, ale vůbec možnost dostavby jaderných bloků. Neexistuje ve světě žádný model, který by zajišťoval přímé pouze biznisové financování. To znamená vždycky v každém modelu, v každé zemi na tom nějakou formou vláda participuje. My bychom samozřejmě velmi rádi, abychom našli model, který tento který český stát zatíží co nejméně. To znamená hledání takového modelu, aby financování bylo pokud možno nejvíce ze zdrojů ČEZu, který bude tedy ty jaderné zdroje stavět. A pak bude záležet na tom, jak vlastně i ve vztahu k těm veřejným podporám dokážeme nalézt tu variantu, pro kterou v Evropě seženeme konsenzus, abychom mohli potom pokračovat ve výběrovém řízení. A tam je otázka opravdu, jakou cestou dojde k vytvoření dceřiných společností nebo nějakého dalšího subjektu, který potom postaví a kdo bude garantovat. Idea této vlády je, že stát by měl garantovat až někde ve druhé řadě. To znamená, že první řada garance by měla být na ČEZu.
Andrej Babiš ještě ve funkci ministra financí nicméně řekl, my si nemůžeme dovolit garantovat ceny elektřiny. Setrvá v tomto názoru i jako premiér?
Tak to je samozřejmě otázka, zase opět jsme tady u toho, jestliže se prostě stát rozhodne stavět, tak se zároveň bude muset rozhodnout, jak bude postupovat s tou cenou energie do budoucna. A jedna z možností je, že ta energie bude a že to bude i v tom jakoby modelu, který schválí Evropská komise, že ta energie, která bude takhle vyrobena z jaderných bloků, půjde přímo na burzu a nepůjde do distribuce. Protože tam vlastně Evropa chce jakoby ten silný monopol v prodeji energie do určité míry zmírnit a aby nedocházelo prostě jednak k zhoršení konkurenčního trhu evropského. Víme, že nejsme izolovaní a jednak samozřejmě k velmi intenzivnímu ovlivňování té koncové ceny pro spotřebitele.
A je vůbec rentabilní v dnešní době stavět nové jaderné bloky?
Já myslím, že to není otázka rentability, že to je otázka skutečně strategického rozhodnutí a víte, to je, když se vrátíme historicky, když jsme používali tuhá paliva, když jsme měli dům, tak jsme museli na zimu nakoupit prostě to uhlí, které jsme za tu zimu spotřebovali. Dneska jsme si odvykli toto dělat, abychom si dělali nějaké ty zásoby toho paliva, ale principiálně vlastně v tom jsme měli ty náklady a ty náklady se nějak jako umořovaly tím, jak jsme to spotřebovávali. A jestliže bychom někde měli mít, dejme tomu, plynové nebo uhelné elektrárny, tak zároveň bychom měli počítat s tím objemem toho paliva na výrobu toho určitého objemu energie. A tady z tohoto úhlu pohledu je zcela zřejmé, že tedy ta jaderná elektrárna z pohledu tedy skladování toho paliva je ta nejvýhodnější varianta. Samozřejmě, ale je nejméně výhodná z pohledu teda té investice původní, té úvodní investice do výstavby toho jaderného bloku a pochopitelně do bezpečnosti.
Bude případné nové jaderné bloky v každém případě stavět ČES, nebo je ve hře i varianta, že by vznikly na základě nějaké dohody, jejímž účastníkem by byla Česká republika. Já narážím na usnesení vlády, které tuto variantu vašemu ministerstvu uložilo minimálně rozpracovat nebo prozkoumat.
Zatím podle dohody, kterou ve vládě máme, bychom se měli bavit primárně o tom, že to financování bude přes ČES. Znovu, jakmile budeme vědět, jaký ten přesný model toho financování může být, aby byl i schválen z pohledu veřejné podpory Evropskou komisí, tak teprve pak řekneme, ano, toto je varianta, o které víme, že je teoreticky průchozí a můžeme na ní pracovat. Když se ukáže, že neprůchozí, budeme muset hledat jiná řešení, protože zatím ve strategickém záměru je skutečně nalézt cestu k zahájení výběrového řízení na dostavbu.
Měla by se podle vás v souvislosti s případnou výstavbou jaderných bloků změnit organizační struktura ČEZu, vzniknout případně nějaká nová společnost, dceřina nebo plně pod kontrolou státu přímou?
Jako znovu vám odpovím stejně. Prostě primárně je, jaký zvolíme ten model, který bude průchozí pro Evropskou komisi. Ono to tak možná nevypadá, že to je klíčová podmínka, ale ukazuje se ze všech těch diskuzí, které jsem si kolem toho zjišťovala, že to tou klíčovou podmínkou může být, protože Evropská komise prostě bude primárně hodnotit míru veřejné podpory. Hodnotila ji u maďarské elektrárny Páč. Tam víme, že je teda infringement na Maďarsko, který byl vyvolán Rakouskem, je tam soud. Takže ani tam nevíme, jak to přesně dopadne a tam došlo vlastně k mezivládní dohodě, to znamená k té variantě, na kterou jste se ptal a ani tam nevíme, jaká je vlastně ta rozhodování budou. A abychom řekli, že tady je nějaký model, který se dá replikovat, tak ten není. Ten model konkrétní bude nutné dojednat.
Mezi uchazeči, případnými uchazeči o tuto stavbu nepochybně budou společnosti z Ruska a Číny. Oni jsou na těch seznamech, o kterých se mluví. Jsou podle vás na místě obavy, že by v případě, že by tuto stavbu realizovala ruská nebo čínská firma, že by se zvýšila závislost Česka na těchto autoritářských režimech?
My jsme principiálně tady touhletou otázkou se nezabývali, ona je tady ještě otázka Koreji, protože ta ukazuje se, že možná zrovna ten korejský model je ten, který by mohl vést k té realizaci, protože vlastně když se naši experti ze stálého výboru procházeli konkrétně stavy výstavby v těch jednotlivých firem v zemích, kde stavějí, tak prostě ani jeden ten projekt není takový, že by se dal skopírovat jedna k jedné. Ani jedno není vlastně jako
spíš o té, řekněme, politické, o politickém aspektu nebo zahraničně politickém, diplomatickém. Já bych ani řekla, ne tak o těch technických.
Já tomu rozumím, ale já bych řekla, že primárně ten klíčový aspekt bude bezpečnostní aspekt. A ten bezpečnostní aspekt primárně bude samozřejmě bezpečnost jaderné energetiky jako takové a potom bezpečnost dodavatelů jednak surovin a jednak technologií do té jaderné elektrárny. Takže tohle to bude klíčové hledisko a tam si myslím, že se pak budeme zabývat tím, jestli tedy Čína, Rusko nebo Korea. Vlastně byla už i zřízena pracovní skupina pod stálým výborem pro jadernou bezpečnost, která má mít teď někdy první zasedání a toto je jejich klíčový úkol, aby nastavili nebo identifikovali bezpečnostní rizika těch jednotlivých potenciálních dodavatelů.
To znamená nějaké stanovisko vaše, třeba jestli výstavba těch bloků ruskou nebo čínskou firmou by byla standardní obchodní rozhodnutí a nebo možné riziko, v tuto chvíli nemáte.
Já bych řekla, že to bude vždycky politické rozhodnutí. To nebude nikdy standardní obchodní rozhodnutí. A půjde o to opravdu, jaké bude mít vláda k tomu politický přístup a jaká bude i geopolitická situace.
Kde označujete rozhodnutí, zda zadat tuto stavbu ruské nebo čínské firmě za politické rozhodnutí?
Dostavba jaderného bloku bude vždycky politické rozhodnutí.
Ale výběr uchazeče.
Výběr dodavatele bude tím určitě také ovlivněn.
Hostem 20 minut Rady žurnálu byla Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu za hnutí ANO. Díky za rozhovor.
Rádo se stalo.
A díky všem, kdo strávili uplynulých 20 minut s námi. Hezký zbytek dne přeje Jan Moláček.